Tako nas je udeležence srebrne poroke pri Giserju v Idriji Milan Kavčič svojo harmoniko pospremil po stezi do doma zakonca v Črv, ki sta že pričakovala povabljence na obletnico poroke. In nekje na poti, ob zvokih harmonike, se je čas zasukal nazaj, v Idrijo, leta 1922, ko se je utrip mesta spreminjal pod italijansko oblastjo, a življenje prebivalcev Idrije in hiše Giser je kljub spremembam, s katerim je njihov vsakdan krojila tuja roka, polnokrvno teklo dalje. V časovnem popotovanju se nam je odstrl svet živosrebrne Idrije iz leta 1922 z njenimi zgodbami, težavami, opravljivkami, gostilnami, knapi, priseljenci, pretečim fašizmom, samosvojim humorjem. To je čas, ko se je še vedno plesalo pri Didiču, popivalo in se zabavalo pri Schwarzadlerju ali se sprehajalo po idrijski Via Amore. V hiši pri Giserju smo se pridružili Črvovim, rudarskemu nadzorniku Petru, njegovi ženi Marjanci in njuni uporniški hčeri Klari pri praznovanju srebrne poroke, ki pa se ni iztekla tako, kot sta si jo slavljenca zamislila. Petra ujamemo ravno sredi razmisleka o tem, kako se je vrnil iz prve svetovne vojne v novo vojno doma, ki jo žena bije z uporno najstniško hčerjo, in v mesto, ki mu vladajo Italijani.
Še tam se povem, kako mi rad ali preživiti vse vkrat. Včas, kar ne moram spati tuh tam, tako je Bog zbiral. Zakovovani, ne pa jaz, ne se stopim zakoval vse vkrat, da imam zdaj te lahke to banda fašistična. Kup paštenih, karajšnih, pa pogumnih smo pa kapali.
Kako bo pa to vlikalo? Pa se imam takoj nazaj, no, vse ne se ne umeri.
Tu, zdaj, je pa ta druga vojska. In tudi ta smo zgubili. Fronta ni bila samo v Galici, pa na Soč, pa v Verdunu. Bila je v vsaki hiši, v vsaki familiji. Mularija je rasla brez avtoritete, brez trde rake. Vse je šlo izpod nadzora, ko snete skire. Svit je padel na glavo. Zjala mi hod pa svitu brez glave. In se ina zatprtni očmi. Če je to gledališču, če biti hravka, če spremeniti svit. Sejna, da bo je imela tudi ženska volevna pravica, pa lepo vas, prosim, kak si predstavlja življenje? Ja, brška sem prišel, bi je mogel malo bolj trdo prijet. Sam mi je Marjana država nazaj, zdaj pa ima.
Očeta Petra Črva je v predstavi upodobil član dramatičnega društva Idrija Viktor Kalan. Hčerko Klaro, ki mora ravno o praznovanju srebrne poroke v hiši polni gostov staršem razkriti, da ima fanta Italijana in da je z njim zanosila, pa je zaigrala Zara Fister, članica male gledališke šole gimnazije Jurja Vege Idrija. Ji je lažje odigrati na odru ali v tej predstavi kar med občinstvom.
Meni je bilo zelo všeč. Ful je drugačen občutek, ko se dejansko gost je tukaj, ko prej smo vadili večinoma s praznimi stoli. Zdaj je pa bilo zelo veliko zanimivo. V bistvu je bilo zelo lažje igrati, kot pa prej, meni osebno. Tak bel se lahko daš v lik. Mislim, da ni tukaj težka vloga, ko še vseeno je Klara zelo tak napredna za svoj cajt. Tudi kako ona misli in vse tu je tako, da hoče neke spremembe, spremeniti svet, pač tudi se ne pusti tistim standardom, ko so v tistih časih bili. To mi je tako zelo zanimivo in tudi dosti lahko igrati, ko v bistvu zdaj teli standardi so bili nekako. Se tudi Ata reče v igri, da sanja, da bojo imele žensko volilno pravico. Zdaj pač imamo, a ne? In se mi zdi, da je tako zelo zanimiv lik, tako napredna.
Bo pa naporno, ker bo treba vsaki predstavi znova povedati staršem, ne, da imaš novega fanta.
Ja, ja, tu pa, pa še da novega fanta, da sem noseča. Veliki je, ja.
Ivana Gantar iz dramatičnega društva Idrija je doslej upodobila že vrsto najrazličnejših ženskih vlog. Tokrat pa pooseblja Petrovo ženo in Klarino mamo Marjano, ki se je ravno na dan, ko z možem praznuje ta srebrno poroko, sesuje vizija prihodnosti njene hčerke. Hkrati pa mora še sama postreči goste v hiši.
Mislim, je šok za starše, ne, kad jih hčerka pripelje, sploh če se postavimo v tisto obdobje, pripelje tujca za ga predstav kot fanta, pa ti pove, da je noseča, pa da se bo odselila, ti poruši vse sanje. Zdaj, če v tej vlogi je itak vloga narejena tak, da je to ostala edinka in se še ona seli, seveda je nama porušila vse načrte, vse sanje in se je treba to uživiti. In to sprejeti in pol posije sonce.
Je pa ta zelo zanimiva situacija, ne? Kot v Idri sicer nekdaj, pa verjamem, da tudi danes ni nič bistveno drugače. Sosede, kakšna klepetava soseda, ne vedno ve več kot pa tisti, ki ga stvar zadeva direktno.
Ja, v našem primeru še dobro, da smo je imeli, če ne bi nas čist vrhlo stira, ko ne bi neč videli. Tak je pa ona že vsaj malo nakazala, ker če ne bi videli neča, ne bi bilo res čisto presenečenje. Tak smo pa malo slutili. No, se Klara povide, mama je že sicer nekaj videla, ampak ni tla priznati in to smo starši.
Lan Rupnik, tudi član male gledališke šole Idrijske gimnazije, pa odigra Klarinega novega fanta Italijana Giuseppeja, ki proti koncu prizoritve vstopi v življenje te idrijske družine. Je bilo kaj treme pred nastopom, smo ga povprašali.
Ja, trema je zmeri, ta pozitivna trema. Vloga je hkrati težka in lahka, mislim, tu čakajne, da priješ na vrsta, je težko, ko se moram skrivati odzadi. Znač pa na im tekst, tudi italijanščina, tu italijansko lehna znam, tu mi je malo delalo probleme, znač pa na im se jaz uživam. Ja, jaz sem zadovoljen, ja.
Je mogoče kakšna taka odprej že igralska izkušnja pripomogla k temu, posebej doživetemu liku danes?
Ja, tu definitivno sodeloval sem že pri prejšnji predstavi Kažin, tam sem imel malo več teksta, malo večji vloga, ampak ja, definitivno je pomagali in vloge, mislim, sta ful različne, ampak sta mi obi ful všič. Tudi ta, čeprav ima malo teksta, lik mi je ful všič in nimam pritor.
Vsako od vlog v predstavi O sole mio odigra lahko več igralcev, saj jo bodo v hiši Giser uprizarjali domala čez vse letošnje poletje. In kakšna je ta predstava v primerjavi s prejšnjo gastronomsko gledališko predstavo O pasji grofici, ki so jo postavili v okolje Kendovega dvorca, režiserka in koscenaristka Ana Kržišnik Blažica.
Torej, O sonce moje še zahtevnejši stališča interakcije z gledalcem in strežbo hrane, ki jo pravijo sami igralci. Pasja grofica je bila vendarle samo pripoved, medtem ko tukaj je pa drama oziroma komična drama, ki se zgodi dejansko pred našimi očmi in igralci so v komunikaciji z gledalci. Zgodba je izmišljena, ampak je verjetna. Je zelo verjetno. Vse bi se lahko zgodilo v Idriji. Veliko virov smo preučili, zgodovino, čisto vsakdanje življenje takratnih ljudi v Idriji. Vse temelji praktično na dejstvih in na zgodbah, ki jih poznamo iz zgodovine od svojih starih mam, starih očetov. Vsi imamo poznanstva iz tistega časa, ne? In smo na temelju teh pričevanj naredili eno zgodbo, ki bi se lahko zgodila skoraj v vsaki hiši v Idriji takrat.
S kakšnim pristopom, poleg tega, da ste bili tudi soavtorica koncepta, ste zrežirali ta tip predstave?
Princip režije je bil pravzaprav obraten kot pri običajni predstavi. Torej, režija je nastala pred besedilom, pravzaprav. Ne? Se pravi, glede na koncept, ki smo ga sestavili skupaj, je nastala potem zgodba. Potem v bistvu režija, premislek o režiji, torej vsi prihodi, vsi odhodi iz prostora, strežba hrane, prizori in na to je na to strukturo nastalo besedilo Aleša Čarja. To je skoraj neprestavljivo. Si ne predstavljam, da bi to lahko bilo kje drugje. Zgodba je popolnoma idrijska, ni predstavljiva in zrežirana je na točen prostor, se pravi na vsa vrata v hiši, na vse stopnice v hiši. če bi jo predstavljali, bi to pomenilo veliko nove vaje, ampak se pravim, težko gre sploh iz Idrije.
Danes predpremiera, potem premiera in potem še nekaj ponovitev čez poletje.
Torej, ponovitve bodo sledile zdaj preko vseh poletnih oziroma toplih mesecev. Maj, juni, juli, mogoče bo avgusta pauza, bomo videli, potem september in oktober. Vezani smo namreč na top del leta, ker je hiša pač nekurjena in je po zimi premrzlo, da bi lahko igrali v njej.
Kaj pa potem? Kaj se bo potem zgodilo s to gastronomsko gledališko predstavo doživetjem?
Bomo videli, torej odvisno seveda od povpraševanja, bomo videli, kako bo sprejeta, kakšen bo odziv. Če bo energija, jo bomo ponovili naslednje leto. Upam, da ja. Namreč zahteva velika angažma ene velike ekipe, ne samo igralske, tudi kuharske in seveda zavoda ID20, ki ima ogromno projektov, tako da je to velik zalogaj peljati na mesečni bazi naprej. Ampak pač se bomo potrudili in kot rečeno, glede na povpraševanje. Gre za predstavo za ali zaključeno družbo ali pa posameznike, čisto odvisno od želja gledalcev. 10 je maksimum. Toliko je prostora, majhen prostor je in več je tudi težko postrešiti, ker je točno odmerjen čas za vsak krožnik, za vsako vilico. Predvsem opažam prav gastronomske predstave so zadnje čase trend. Nismo edini, se sporadično pojavljajo in to meji na turizem seveda. A ne? Namreč bolj, ko razvijamo nek lokalni turizem, bolj so take stvari zanimive, butične. So pa težko izvedljive za velika gledališča, si predstavljam, tam so bolj vezani na velike skupine ljudi, na bonmaje in tako dalje, tako da si navršeno gledališče ne more tega privoščiti, manjše skupine pa lahko.
In sedaj se vračamo na začetek. Kako je prišlo do ideje, da bi staro idrijsko-rudarsko hišo Giser uporabili za gledališki dogodek, na katerem bi igralci tudi postregli goste z zanimivimi idrijskimi jedmi? Pojasnjuje Drejcko Košar skupaj z režiserko ter Tilnom Božičem, Matevžem Šlabnikom in Matevžem Štrausom so avtor koncepta predstave.
Vse se je skupaj začelo z eno kuharco, ki smo odkrili v naši hiši, torej hiši Giser, stara 100 let, naseljena leta 22-23 in začeli smo tuhtati, kako iz tega nekaj narediti. Se vklopi tudi iz čas, živeti 100 let nazaj, pa kako so ljudje takrat živeli. In potem smo začeli z Matevžem Štrausem razmišljati o temu, da bi naredili doživetje, gledališko, gastronomsko gledališko doživetje in vse skupaj potem zapeljati v tisto obdobje, ko so ljudje tukaj živeli in kako so v bistvu čutili, s kakšnimi zadevami so se ukvarjali in tako nekako predstaviti Idrijo od tistega časa, predstaviti kot neko živo, organsko mesto, ki je dihalo in še danes dihano. Ja, vse skupaj je šlo iz neke zgodbe hiše, torej v spredju je bila rudarska hiša, hiša Giser. Po eni strani smo probali vklopiti neko zgodovino te hiše, ampak smo jo postavili v neko okolje, hkrati pa postavili tako zgodbo, ki bi jo lahko pripovedovala kakršnokoli hiša v Idriji. Torej je zgodba o neki ljubezni, o mladosti, upanju, uporništvu in predvsem kljubovanju in ustrajanju kljub temu, kar v bistvu zunanja okolica diktira. Jedi, ki so pa bile predstavljene, torej ki so bile na voljo gostom skozi 4-hodni meni, so pa dejansko iz te kuharce. Smo jih pravzaprav skuhali prvič po 100 letih in so zaživele na svež, modern način in mislim, da še vedno so primerne za degustacijo, za ponujanje hrane na raznih slavnostnih zadevah. Gosti bodo zagotovo presenečeni, ko bodo videli vse te jedi, ker na eni strani ugotovimo, da niso ljudje bili tako brez vsega, kot si mislimo, ampak da so skušali iz tizga, kar so našli okoli hiše, kar so imeli, spraviti največ iz tega. To je tudi primer idrijskih žirikrefov. Mi smo pa pripravili recimo žirikrefe s suhim sadjem, ampak vse to kaže na to, da vsaka jed ima svojo zgodovino in dokar je v bistvu prišel do sodobnega idrijskega žirikrefa, so gospodine vse živo probavale. Nekatere zadeve je pravo, da jih vrnemo nazaj. Seveda, idrijski žirikrefi pa ostajajo še vedno tista jed, ki je pač avtentična, tradicionalna.
Ta kuharska knjiga Zveščič, ki ste ga našli tukaj v hiši Giser, kaj se bo zdaj zgodilo s to kuharsko knjigo? Jo boste natisnili še za današnjo rabo morda?
Mi smo kuharsko knjižico, po kateri so tudi jedi pripravljene, našli v zapuščini zadnjega lastnika Franca Zupančiča. Kar pa želimo je pa to, da tole knjižico damo novo življenje in bomo tudi predvidoma letos izdali. Torej, mi smo že pripravili neki zbor receptov, smo se tudi povezali z dijaki gimnazije Jure Vege Idrija, ki so tudi potem v bistvu izbrali tiste recepte, ki me najbolj všeč, torej pogled mladih. Zdaj smo snimali tudi promocijske kuharske posnetke, ki so predvsem primerili za Instagram, TikTok, tako da v bistvu tele kuharske recepte probamo približati mladim. Ker ponovat 100 let stare zadeve povezujemo s starim, mi želimo pač v Zavodu do 20 popeljati dedičen naprej z inovativnimi pristopi in se ne obremenjevati s tem, da v bistvu mora biti vse točno tako, kot je bilo 100 let nazaj, ampak pač poskušati inovirati, ne da bi prezadel torej zgodovino dediščino.